En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Og skønne hede toner fra Nena. Den amerikanske regering er ved at udarbejde en substantiel pakke med økonomisk støtte, der kan give fornyet energi til væksten i Grønland. Det skrev den amerikanske ambassadør her i landet, Carla Sands, for nylig i en kronik i Altinget. Det har fået en række danske politikere op af stolen. Hvad er meningen? Vi får en analyse af Berlingske sikkerhedspolitiske medarbejder Christian Mouritsen, og også en kommentar til sagen fra de konservatives grønlandsordfører Rasmus Jarlov. Velkommen til anden afdeling. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og I, der lytter med direkte eller følger os på livestream, ja, I er selvfølgelig stadigvæk meget velkommen til at skrive til os med spørgsmål og kommentar, og ikke mindst forslag til ugens fidusbamse, som jo hænger og frit i luften. Vi har ikke sat noget navn på det endnu, og det er noget af det, vi også lige tager op her i den her time. Men det gør I altså ved at skrive på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og så skal jeg også bare lige sige, at den her coronakrise, der er måske nogen, der har opdaget, at det fylder temmelig meget over alt i verden. Og det gør det altså også hos de to gamle europæiske stormagter, Storbritannien og Tyskland. Og de håndterer den her krise meget forskelligt. Og det taler vi om først med Berlingskes mand i Storbritannien, Paul Høj, og derefter med Weekendavisens Tysklands medarbejder Jesper Wind.
Men nu til det seneste kapitel i sagen om USA og Grønland, og øvrigt også Danmark. Vi har Berlingske sikkerhedspolitiske korrespondent Christian Mouritsen med på telefonen ude fra Amager. Er det korrekt?
Ja, det er korrekt.
Christian, du følger jo de her ting ret tæt, og altså, hvorfor gør USA det her, Trump-administrationen, og specielt deres meget, hvad skal man sige, meddelsomme og aktive ambassadør i Hellerup, hvorfor gør de det her, og siger, at de vil sende nogle penge til Grønland?
Altså, basalt set er den amerikanske grønlandspolitik ændret sig fra at være en ren tulepolitik til at være et helhedspolitik over for Grønland. Og det skyldes jo simpelthen, at kineserne er på vej ind og har været på vej ind i Grønland ved flere lejligheder og forsøgt at øve indflydelse gennem investeringer osv. Og så er der også spørgsmål om Rusland, men Rusland er ikke helt inde på amerikanernes nethinde i den her forbindelse. Men det er kineserne, og det er simpelthen kinesernes forsøg på at øve indflydelse på Grønland, som har ændret den amerikanske politik fra at være en tulepolitik til at være en grønlandspolitik.
Så det vil sige, at de er presset af de sådan geopolitiske, hvad skal man sige, rivaler, der ligesom trænger sig på, det er ligesom det, der er motiveret dem?
Det er det, der motiverer dem, og det er også det, der sådan set allerede i, jeg interviewede en af den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo's særligt betroede medarbejder, en der hedder Brixbyl, som var i København i oktober sidste år. Og han lagde ikke skjul på, at Grønland var en del af Nordamerika. Og det kan man sige, geografisk er det jo fuldstændig korrekt, men det har været sjældent, at man har oplevet en amerikansk embedsmand, der i den grad siger, at Grønland er en del af Nordamerika, fordi så er det en del af den amerikanske interessesfære, hvad der egentlig ikke er så meget nyt, men det nye er som sagt, at det her det drejer sig om at lave en langt mere direkte indflydelse på Grønlands politik ved på et tidspunkt her i juni gradvist at åbne for et konsulat for at øve direkte indflydelse på den grønlandske politik.
Vi skal også byde velkommen til dig, Rasmus Jarlov. Du er grønlandsordfører og for de konservative og også hjemme i privaten. Er det korrekt?
Ja.
Rasmus, jeg læste, at du er citeret for at sige, at USA arbejder helt åbenlyst på at underminere rigsfællesskabet. De har altid fået lang snor, men der er en grænse, og i sidste ende kan de slet ikke være til stede på Grønland, hvis ikke de lægger den dagsorden på hylden. Det er helt uacceptabelt. Altså, så vidt jeg husker, så har de konservative altid været sådan rimelig varme tilhængere af USA og den alliance, vi har haft. Det er ikke så tit, af en grønlandsordfører, den ordfører i det hele taget for det konservative, er helt op på den her høje klinge, er det det?
Ej, men det er også vitalt for Danmark, at USA respekterer rigsfællesskabet i stedet for at forsøge at undergrave det. Det er ikke en del af en alliance, at man modarbejder et andet land, som man er allieret med, og i virkeligheden forsøger at opløse det. Og det lugter rigtig meget af. Det lugter rigtig meget af, at USA forsøger at købe Grønland på en anden måde, end de lagde ud med. Og det kan vi selvfølgelig ikke acceptere. USA er meget velkommen til at være aktiv på Grønland, men de skal ikke begynde at forsøge sådan at køre udenom København og føre udenrigspolitik på den måde, som de gør her.
Hvad skal vi gøre ved det? Hvad kan vi gøre ved det?
Jamen, vi har jo meget, vi kan gøre ved det. Altså, USA er jo i Grønland, fordi vi giver dem lov til det. Og forudsætningen for at være deroppe, det er jo så selvfølgelig også, at man respekterer det land, som man er i, og ikke arbejder aktivt for at undergrave det.
Du kan ikke mene, at vi skal til at tro, at de skal smides ud fra Thule?
Altså, i sidste ende, så kan de jo ikke være der, hvis de er der med en fjendtlig dagsorden om at undergrave vores land. Og derfor skal de droppe det, de har gang i her. Og så kan de få lov at være deroppe. De har altid fået lov til stort set alt, hvad de har behov for i Grønland, og vi har ikke noget ønske om at smide dem ud, men de skal opføres ordentligt, og det her, det er ikke ordentligt.
Christian Mogensen, du hører, hvad Jarlov siger, han er jo ikke alene, der er andre ordfører, der mener noget tilsvarende her. Hvad, tror du, det gør indtryk på Carla Sands og Donald Trump-administrationen, det der bliver sagt her?
Ja, det er jo svært at vide. Altså en af de ting, jeg har lagt meget mærke til, det er, at jeg har følt på det her forløb meget tæt, og jeg vil godt have været en flue på væggen på de forhandlinger, der har været mellem det danske udenrigsministerium og Carla Sands, og selvfølgelig også de forhandlinger, der har været i Washington om det her beløb. Jeg har hørt nogle beløb, der lå et op på $80 millioner. Nu ender vi formentlig på $12 millioner. Men det, der har været... Det, jeg synes, der har været en afgjort ændring i det her, det har været, at Carla Sands, som jo faktisk på en lang række områder har vist sig at være ekstremt dygtig med meget, meget, meget stor indflydelse på Pompeo og på den amerikanske udenrigspolitik på det her område. Det har været, at der hele tiden blev talt om direkte kontakt med med grønlænderne og med den grønlandske regering. Det er ganske vist blevet monoreret nogle gange, direkte kontakt osv., men det er faktisk en meget, meget underlig ting, at man opretter som en allieret et konsulat. Ikke at man opretter konsulatet, det har været der før, men man opretter et konsulat, eller et generalkonsulat, som det faktisk er, med politiske motiver. Det vil sige, at man direkte vil gå ind og præge og være med til at styre en udvikling, hvis man skal udlægge det på den mest ekstreme måde. Altså normalt er et konsulat jo et, der udsteder visum og pas og udtager ansøgninger om indrejse for at arbejde eller for at studere. Det her generalkonsulat, som det jo formentlig bliver, det går jo skridtet videre, og vi har en række folk, både fast stationeret, men også folk, der kommer ind fra USA, som skal såkaldt rådgive grønlænderne i forskellige spørgsmål. Det lagde ham der Brixby, som jeg omtalte før, jo ikke skjult på, at det var det, der var hensigten med det her. Det var at øve den direkte indflydelse. Og det er der, hvor jeg godt kan forstå, at der er nogen, der bliver temmelig meget bekymret, fordi den direkte indflydelse skal jo gerne gå gennem Danmark, og normalt diplomatisk forbindelse går til Udenrigsministeriet i København. Det er jo Danmark, der har overhøjheden over udenrigs- og sikkerhedspolitikken i Grønland. Men her er det bare noget helt andet.
Det vil sige, at det scenarie, jeg ser for mig, det er sådan nogle amerikanske medarbejdere på det her konsulat, der næsten sådan helt KGB-agtigt er sådan nogle føringsofficerer, som skal sidde og få en lille en med Kim Kielsen hen på Krakkemutten, eller hvad det hedder derhen, og så skal man på den måde ligesom vende grønlænderne til, at prøve at høre her, vi steder her med det store cirkæft, og så er det helt på så lavt et plan, det foregår.
Det ved vi jo ikke nu, fordi konsulatet er jo ikke åbent endnu, men altså indflydelse går jo givetvis også igennem, at man spiser frokost og middag sammen, så det vil da være en naturlig del af det. Men det er bare den her direkte forbindelse, fordi Danmark har jo så ikke styr på, hvad det er, der bliver talt om imellem Kielsen og den kommende amerikanske generalkonsul. Der er jo ikke styr på den del af det, og det burde der jo være. Hvis vi virkelig har en allieret som USA, og det har vi, og de er jo en meget, meget stor allieret og med meget tætte forbindelser til os, så kan vi også godt forvente, at de opfører sig korrekt i de diplomatiske spil, og den indflydelse, de vil øve, det er gennem de normale diplomatiske kanaler, og det er i det her tilfælde det danske udenrigsministerium.
Rasmus Jarlov, hvis man nu sidder og er grønlænder og hører, det er jo ikke meget, vi har hørt til Danmark, og nu kommer amerikanerne med nogle penge, og vi har det fint med at forhandle direkte med amerikanerne, uden at vi kan jo spare en postgang med København. Der er jo ingen grund til at blande København i det her. Vi har øget selvstændighed i det her land, og det er jo noget, de allerfleste grønlandske partier kæmper for. Så hvad har vi egentlig at stille op?
Hvad Danmark har stillet op. Vi har meget stillet op jo selvfølgelig, fordi vi bestemmer udenrigs- og sikkerhedspolitik i Grønland, blandt andet forholdene på Thulebasen. Og det bliver noget værre rod, det her, fordi så bliver det jo sådan, at man fra dansk side skal sidde og overveje, hvilke modtræk man så skal lave. Og det skal det så være at give lige adgang til kineserne også? Vil amerikanerne gerne miste den fortrinsret, de har haft indtil videre til at være i Grønland, hvor de jo står helt alene? Er det den, de gerne vil sætte over styr, fordi at de ikke længere
spillereglerne der for det? Jeg kan da principielt kun være enig i at sige, prøv at sige til USA, sådan her er reglerne, men jeg har da på fornemmelsen, altså, jeg så Carl Bildt i går sige, det der er galt i dag i verden, det er, at der er ikke nogen leder, og USA er ikke nogen leder, og de vil da skide på alle de regler og internationale aftaler, og sådan foregår det, det interesserer dem ikke, altså, det er America first. Og så, kineserne ikke? Altså, vil du lægge dig ud med dem
væk? Hvis det er det, så er det jo så også Danmark først, ikke? Altså, jeg synes jo, vi har givet amerikanerne lov til utrolig meget, og de har en enestående stilling i Grønland. Der er jo ikke andre lande, vi har givet lov til at have militærbaser deroppe. Og derfor er det lidt svært at se, at takken for det så er, at man går ind og arbejder for at opløse rigsfællesskabet og undergrave Danmarks position i Grønland. Og det er man nødt til at komme et modtræk til fra dansk side.
Og hvad skulle det være? Er det udbydet sådan i offentlig licitation? Der er jo ikke nogen, der tror på, at der vil være opbakning til, at kineserne kunne få en base på Grønland. Hvem ellers skulle der være interesseret? Russerne?
Nej, altså, jeg har ikke et færdigt svar på det, men det er klart, at det er ikke ukompliceret bare at køre uden om Danmark, som jo bestemmer over Grønland. Og hvis ikke amerikanerne respekterer det, jamen, så giver det en masse problemer. Det vil også give en masse problemer, at sætte grønlænderne i en umulig situation. Og jeg tror jo, det ved jeg også, at man er meget opmærksom på. De grønlandske politikere er meget opmærksomme på, at det her er ikke en gratis frokost. Altså, amerikanerne gør jo ikke det her for deres blå øjens skyld, eller for at være søde ved grønlænderne. De gør det jo, fordi de vil bestemme derop.
Det tror jeg, alle er med på.
Og der tror jeg bare, man skal forstå, at den situation, Grønland har nu, er jo rigtig, rigtig god, fordi det er, rigsfællesskabet er den konstruktion, hvor grønlænderne har den maksimale selvstændighed.
Det er jo ikke deres ønske, vel? Altså, hvis de kan få en selvstændighed finansieret af amerikanerne, så kan det godt være, at den er illusorisk, en mulighed.
Men det vil ikke være selvstændigt. Altså, de har mere selvstændighed i rigsfællesskabet, end de vil have i en konstruktion, hvor de er afhængige af amerikanerne. I øjeblikket får de lov til at gøre fuldstændig, som de vil. Det er virkelig få ting. Danmark sætter en grænse for, og derfor er det en rigtig god situation for Grønland at være i, fordi at man virkelig har al den selvstændighed, man kan drømme om. Og alle andre konstruktioner, enten det er at være afhængig af amerikanerne, eller kineserne, eller nogle andre, der vil grønlænderne have mindre selvstændighed, end de har nu. Og det amerikanerne er ude på, er jo ikke, at grønlænderne skal have mere selvstændighed. Det amerikanerne er ude på, det er, at det er amerikanerne, der skal bestemme over Grønland.
Christian Mortensen,
det tror jeg ikke er bedre for dem.
Christian Mortensen, du hører, hvad Jarlov siger her. Jeg tror, han måske... Hvad tror du, har vi noget modtræk? Kan vi gøre noget? Kan vi sige til dem det der med Thule? Altså, kan vi tro dem på nogen som helst måde? Har vi noget at komme med? Leverage.
Jamen på det faktuelle plan har Rasmus Jarlov fuldstændig ret. Vi har masser af ting, vi kan gøre. Det, jeg bare bider mærke i, det er, situationen med USA har været så usikker under den amerikanske præsident Donald Trump, at hele Europa lider efter pejlemærker og er meget, meget usikre på, hvordan de kan please USA på den bedst tænkelige måde. Der er aldrig nogensinde eksisteret så stor en usikkerhed og så stor en frygt blandt stats- og regeringschefer rundt omkring i Europa på, hvad det her det egentlig kan ende med i forhold til USA. Fordi hele grundholdningen er, du kan også se på den måde, som NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg opfører sig på i øjeblikket, hvor han jo forsøger at gyde olie på vandene på alle mulige lederkanter. Der er en meget stor angst for ikke at please USA i øjeblikket, for ligesom at få den her alliance til at fungere igen, hvad den jo ikke gør i øjeblikket. Og jeg ved jo ikke, jeg kan jo ikke ane, hvad der er foregået i forhandlingerne mellem det danske udenrigsministerium og amerikanerne i forbindelse med de her 12 millioner dollar. Jeg vil frygtelig gerne vide det, fordi hele den proces er for mig en stor mysterium om, hvordan det her det ene taget er foregået. Men der er bare det element i det, at hvis du ser på dem, der har mødt Donald Trump og haft de største konfrontationer med ham, og inklusive Mette Frederiksen, men bestemt også Lars Løkke Rasmussen og alle andre, som har været i konfrontation med ham, der er bare i øjeblikket en frygt for at miste den her alliance for alvor, og derfor gør man alt, hvad man kan for at please USA, selv når de er mest arrogante, hvad de jo sådan set har været i det her spil, fordi det jo ikke bare i spørgsmål om den her direkte indflydelse. De vil have direkte indflydelse på alt. De her 12 millioner dollar går til scholarships, til uddannelser, til forretningslivet, til kulturlivet. Det er jo en bred vifte, som USA vil have indflydelse på. Det er ikke bare sådan punktorienteret efter en aftale med den danske regering.
Men Christian Mogensen, jeg må lige høre, altså, jeg har siddet her for ikke ret lang tid siden og opfordret Danmark til at anlægge en helt vild, aggressiv stil over for Kina, og det er nok meget, meget dumt, og det er der sikkert heller ikke nogen, der hører efter. Men altså, og den anden mulighed, det er, at EU kan tage sig sammen til at stille kineserne stolen for døren. Og her har du så, men der drejer sig om om Grønland, så siger de, ja, og NATO. Og NATO er også fuldstændig slattent og impotent, og kan heller ikke rigtig gøre noget. At det, som der er værst tænkeligt, det er, at Danmark står sådan, ligesom sådan, som sådan en neutral land mellem Kina og USA, og hvor de to stormagter har interesser i Grønland, og vi kan bare ikke rigtig gøre noget, fordi vi er for små, og vi har ikke nogen allieret, og det må vi bare æde. Og så kan vi være, at vi på et tidspunkt skal vælge mellem USA og Kina, og så vælger vi selvfølgelig USA alligevel.
Jamen, der er jo ingen tvivl om, at vi går på, hvad hedder det, listepoter, både i forhold til Kina og nu også i forhold til USA, og vi derfor sidder som den berømte lus mellem to negle. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis man overhovedet skal finde et eller andet form for punkt, hvor logikken hænger sammen, så er det selvfølgelig den der meget store bekymring for den kinesiske indflydelse, som jo er langt mere snigende, end den amerikanske indflydelse er. Den er jo på de økonomiske områder, hvor de køber sig ind i virksomheder, køber sig ind i projekter, og derfor får indflydelse via den økonomiske vej. Og det er jo en hård valuta, som er på spil her, det er arbejdspladser, det er alt muligt andet, der er på spil. Så på den måde kan man sige, at ja, vi har jo en fælles interesse med USA et langt stykke hen ad vejen til, at kineserne ikke får for stor indflydelse i Grønland. Men vi er altså også endt i en situation, hvor vi rent reelt står lidt magtesløse, og det er vores egen skyld, i forhold til, hvordan vi dirigerer fremtiden for Grønland.
Okay, tusind tak til dig, Christian Morrison. Vi skal bruge din linje nu, fordi vi skal tale med din kollega Poul Høj. Så tak, fordi du var med. Og lige inden du løber, Rasmus Jarlov, så vil jeg også lige spørge dig, er du med os stadigvæk?
Ja, ja.
Godt. Rasmus, hvad vil du gøre nu? Skal der nu være indkaldelse til udenrigsministeren? Har vi ikke rigtig kunne høre så meget til? Hvad mener regeringen om det her? Altså, vil regeringen foretage sig noget af det her? Altså, er der et samråd på vej? I jo starter op igen i Folketinget, eller hvad forestiller du, der skal ske?
Det har vi ikke besluttet nu, men det kan man godt forestille sig, fordi vi skal have regeringen på banen her. Altså, det er... Vi har ikke set regeringen interessere sig ret meget for Grønland indtil videre, og jeg synes, at de meldinger, der kommer fra statsministeren om, at Danmark ikke rigtig har noget at sige i Grønland, og at vi bare skal følge det, som de ønsker sig. Jeg synes, jeg har været meget vage og meget forkerte, fordi der skal selvfølgelig være en retning og et lederskab.
Okay. Okay.
Og nogle holdninger til det her.
Godt, det bliver spændende at følge. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med her og se i dag. Tak skal du have, Rasmus Jarlov. Nå, ja.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Ja, og det var jo så et forsøg på at lave et lille fikst afbrydelse af flowet, og det gik som vanligt galt. Men jeg skal så sige nu også, at det vi skal til nu, det er Storbritannien. Og det skal vi, når vi har ikke Boris Johnson, men Poul Høj med på en telefon. Men lige inden vi får Poul Høj igennem, så skal vi lige høre Boris Johnson selv lige rise sit eget sygdomsforløb og nationens tilstand ovenpå det. Det kommer her.
Good afternoon. I've today left hospital after a week in which the NHS has saved my life, no question. It's hard to find words to express my debt, but before I come to that, I want to thank everyone in the entire UK for the effort and the sacrifice you have made and are making.
Ja, har vi Poul Høj med på linjen nu?
Ja, på trods af, at du sammenlignede mig med Boris Johnson, så er jeg her.
Jeg sammenligner dig ikke med Boris. Du er jo bare...
Du kaldte mig Boris Johnson.
Nå, gør jeg det? Nå, men du hedder Poul Høj og er Weekendavisen... Nej, Berlingskes mand
i... Det bliver værre og værre, det her.
Berlingskes mand i Nordengland, det er da ikke helt forkert. Men altså, det vi, når nu, altså, vi skal tale om, hvordan det egentlig går for Boris Johnson her, og den her udtalelse, vi lige hørte, det er jo efter, at han jo er kommet nogenlunde helskinnet ud af intensive care på St. Thomas Hospital i London. Og alt det, og han takker, og som man siger. Og der har han jo stadigvæk sådan, hvad skal man sige, en vis retorisk styrke. Men det er ligesom om, at det ikke helt virker på samme måde, som det gjorde, inden at han blev syg. Og han er jo heller ikke tilbage på fuld drøn i ledelsen af landet. Hvordan går det egentlig i Storbritannien?
Jamen, det har været, hvad skal man sige, sådan en politisk... Der har været to tempi, lad os sige det på den måde. Og den første afdeling, det har været sådan en politisk bedingelsesløs katastrofe. Regeringen, den gjorde ikke noget, eller også gjorde den det forkerte, og dødstallet, det steg til det måske højeste i hele Europa. Og medierne, de havde travlt med at huge om Spirit of the Blitz og The New Churchill og dronningen. Og så var de ude at snigefilme med folk, der kom ud af supermarkederne, fordi de nu havde købt pornoblad og køkkenmaling og sådan noget, som var unødvendigt. Og det virker lidt som om britterne, de havde mest travlt med at melde naboen, hvis hun så havde fjælet den i forhaven lidt for længe, fordi det var lidt måtte man ikke, og politiet kom ud, og der var nogle skrækkelige sager. Og der var en, der skrev på de sociale medier, en journalist, altså hvis Hitler havde besat Storbritannien, så ville vi simpelthen være blevet et mønsterprotektorat.
Det ligger som om, at Storbritannien, hver gang der sker noget dramatisk, så vender de tilbage til de fem forrygende år der, altså hvor de var, ja. De stod sammen og we'll meet again og sådan noget. Altså, de kan simpelthen, det er ligesom os andre, der ikke kan komme os over tabet af Radio 24-7, så kan Storbritannien heller ikke komme sig over, at de vandt 2. verdenskrig helt alene.
Jamen, det er Europamesterskabet i 1982, og så for dig, Mads Brygger, der er det selvfølgelig også 24-7, ikke? Men ja, det må vi tilbage, og vi har også haft Vera Lynn fremme, så den er ved at være der. Nu var det sådan, fordi jeg arbejder mig frem mod en pointefakt, men der har været den første afdeling, hvor tingene var relativt begivenhedsløst politisk. Men så er det i de seneste 5 dage, der er der sket noget. Medierne har opdaget noget, der hedder kritisk journalistik. Og selv Boris Johnsons egen medier, som nok har været gode til at sortere de negative ting fra af sig selv, det er sådan nogle Daily Telegraph, Daily Mail, Sunday Times, og de kom med kritik, de kom med afsløringer. Der kom en meningsmåling i dag, hvor 2/3 af briterne siger, at de er utilfredse med regeringen på en lang række
nøgleområder, blandt andet fordi de ikke skal have værnemidler til sundhedspersonale. De må klæde sig i brugsforhæng af affaldsposerne, fordi det har man altså ikke rigtig forberedt sig på det her. Så det er sådan de to tempi, der har været herovre. Den første, det var som om kaptajnen havde sejlet det her skib på Titanic, og så stod besætningen og passagererne og klappede af ham. Og nu er vi så nået til det punkt, hvor de siger, det kan sgu godt være, det var kaptajnens skyld, vi strøg ind i det isbjerg, og måske skulle vi gøre noget.
Hvordan går det egentlig med coronatilfælde og smitten i Storbritannien? Er man sådan på italiensk, spansk og belgisk niveau, eller nærmer man sig det, eller hvad?
Der har været en del historier på det seneste om, at det faktisk tegner til at blive, når alle har gjort op, det største i Europa. Altså det officielle dødstal er, så vidt jeg husker det, omkring mellem 16.000 og 17.000. Ja, det kommer så 40%, som ikke er rapporteret. Altså det er folk, der ligger og dør for sig selv ude på plejehjemmet, og som vi ikke lige får opgjort. Så vi ligger et sted mellem 20.000 og 30.000 døde i det her land, og det er saftsusende meget, ikke?
Ja, i forhold til Tyskland og andre, det er selvfølgelig... Og det vil sige, at det falder tilbage, fordi det er sådan rimelig veldokumenteret, hvad regeringen ikke gjorde. Altså, og det er også specielt de konservative medier, du var ude, du nævner her, at Boris Johnson var mere interesseret i sine gravide tilkommende og tage på ferie mere end at, ligesom at være med til at holde de der krisemøder osv. Altså før han blev syg.
Ja, det er før han blev syg. Man kan sige, der er to grunde til det her. Altså, Boris Johnson er en af grundene, det kan vi vende tilbage til. Men den første grund, det er selvfølgelig, at den konservative regering siden 2010 har gennemført den her austerity policy, eller nøjsomhedspolitik med skarpe besparelser. Jeg tror, det var sidste år, man talte om, at der var 50.000 ubesatte, nedlagte eller opslåede stillinger i sygehusvæsenet NHS. Det er jo alligevel en del stillinger til på måneden. Og hvis vi ser på for eksempel senge på intensiv, jeg tror nok, briterne er det land i Europa, der har færrest intensivseng. Vi har 6,6 intensivseng per 100.000 indbyggere. Tyskerne har 29,2. Italienerne har dobbelt så mange som briterne. Jeg tror ikke, der er nogen, der har sparet sig sådan i bund i sundhedsvæsenet som her. Og så man kan sige, det rammer jo også et land, som altså i forvejen ligger ned med deres sygehusvæsen.
Og så er der ham på 99, der kører rundt med en rollator og samler penge ind til National Health Service. Ja. Han udstiller vel egentlig også, at der er et problem her, ikke?
Jo, det er jo det. Vi kan have sådan en gammel knakkerkrigshelt, han er gået med sin rollator og rejser rundt og bøs penge i. Og alt her respekt for ham, og det er jo så det der igen med ved at lande. Så briterne har været helt fantastiske. Der var, jeg tror det var Piers Morgan, en af de her store munde herovre, han råbte op den anden dag, da vi brugte det her fra Første Verdenskrig. We are a nation. Hvad det var? Du kan det.
Jeg kan det ikke.
We are donkeys led. We are lions led by donkeys, isn't there?
løver, der er vejledt eller ledt af æsler. Ja,
skønt. Ja, men lige præcis. Ikke? Det var en af de tyske generaler, der sagde det om de britiske soldater under Første Verdenskrig. Ikke? Og det er jo igen det. Altså, briterne har vist sig helt utrolig ukulige på mange måder, men de har altså haft nogle fede hoveder til at lede det her. Det er så den anden grund, udover austerity, at det er gået galt. Fordi vi har nogle politikere, og specielt den nye regering, som er mestre i spin, de er mestre i at vinde valg. Altså, jeg tror, der var en redaktør, der sagde for New Statesman, han er i bund og grund et useriøst menneske. Han er ikke skabt til krig og corona, men til at køre en hånd gennem håret, kloven, sige noget sjovt og charmere vælgerne og medierne. Mm. Altså, det betyder, at i begyndelsen kom briterne alt for sent i gang med at gøre noget. Og som du også nævner, Johnson, han udblev til 5 Cobra-møder. Han var mest fokuseret på at drømme om ferie med sin gravide kæreste, Carrie. Og han Cobra-møder, det er krisemøder i regeringen, og han forberedte ikke noget som helst. Og sammenlignet det med Tyskland, hvor sundhedsministeren Jens Spahn, han sagde, nu forbereder vi os på, at der kommer en epidemi. Det kan godt være, at det ikke kommer, sagde han. Men så har vi da samlet vores skrammel sammen. Hvorimod herover, der sagde man, ja, det venter vi lige at se på, for det koster penge, og så kan vi til at tage en beslutning. Og den skubbede man bare ud i tiden. Og den første strategi, man havde, det var flokimmunitet. Og efter 10 dage, så sagde man så, det går nok ikke. Altså, man kørte på den svenske strategi længe, og så efter 10 dage gik man over på den danske. Og det kan man sige, det er jo det værste fra begge steder. Først har man en strategi, og så midt i det hele, så skifter man til en anden.
Men hvis du sådan, altså, og det gør du vel lidt, altså, du må vel godt lige snige dig uden for at gå en tur med din hund, eller hvad? Altså, hvordan er... Altså, vi har det jo stramt med de restriktioner, vi lever under dem. Hvordan er restriktionsfornemmelsen derovre?
Altså, jeg har det sådan lidt, når danskerne de klager over, hvor slemt de har det, og jeg ser, hvordan de rasler ud i sommerhuset og sidder og fjæller den derude, så kan jeg godt blive sådan lidt træt, for sådan noget må vi jo slet ikke her. Vi skal i princippet blive ind, og så har vi fået tilstået en halv times motion om dagen, hvor vi må gå ud. Men vi må ikke gå for langt væk, fordi så er det ikke nødvendigt, og så skal vi skynde os tilbage til huset. Ude i landdistrikterne, i nationalparkerne, for eksempel Lake District og Peak District og nogle af de steder, der flyver politiet med droner, så de kan se, om nogle af dem, der parkerer på parkeringspladserne, de ikke er lokale. Så kan de sgu komme efter dem, skal de. Og der har igen været det der. Det var ikke bare grebet ud af næsen, det eksempel, jeg kom med før med en, der sad i sin forhave. Altså, der har været eksempler på mennesker, der sidder i deres egen forhave. Og så dukker politiet op og siger, at det må de ikke, det her, fordi det virker sådan lidt, det er undergravende, så de må heller rette ind i huset eller om bagved. Det har været et utroligt restriktivt regime, og der er ikke noget at se frem til. Man har ikke en exit-strategi, og det er noget, medierne kører utroligt, og oppositionen også kører meget med i øjeblikket.
Vi skal lige, der kommer jo de helt uhyrlige historier, for eksempel fra Østeuropa. Altså, jeg mener også i Bulgarien, der er der udgangsforbud, og det bliver også håndhævet meget, meget, meget hårdt, og dronerne, der holder øje med det, og så kan man få en bøde for at overtræde det, der svarer til en mere end en månedsløn, eller sådan et eller andet. Men det er også, hvad skal man sige, de gamle østeuropæiske lande, de ved jo, hvordan sådan noget det skal, altså hvordan man skal smadre en befolkningsfrihed.
Ja.
Men i stort,
hvad koster... erfaring i det her, men så synes jeg faktisk, britterne har været gode til det i betragtning, at de ikke har de der 40 års erfaring for de kommunistiske regimer.
Hvad koster det at overtræde de regler der?
Ja, det koster for 60 pund, og der er også nogen, der er kommet af med du ved, at få et bøde for at læge på 1500 pund. Der er for eksempel nogen, der gik ned på stranden i Brighton, et kærestepar, så sad de der, og de tændte et bål på stranden, og så kom der nogen, der gav dem en bøde på 60 pund, for det måtte man ikke. Eller bare gå tur på stranden, fordi man har jo ikke noget at gøre på de der strande. Reglen er, at man må ikke køre længere, end man motionerer. Det vil sige, for eksempel der, hvor jeg bor, vi skal til stranden, skal vi køre 45 minutter. Det kan sådan en gammel mand på 55 år jo ikke holde til, kan de godt se, og så jeg skal også hjem igen, så det går ikke. Så der vil vi få en bøde formentlig på 100 pund, hvis vi gør det.
Paul, der er jo sket lidt i britisk politik, siden vi sidst havde dig med.
Ja.
De har fået en ny leder, hvad hedder han? Keir Starmer. Er han en, der kan lukrere lidt på den her krise, hvor det ikke lyder som om, at man sådan rally around the flag, når man har en leder, som ligesom har været underdrejet og udsat for så hård kritik. Kan han kapitalisere på det her, eller hvad?
Det er jo det mærkelige. Altså, det har virket som om, alle de konservative medier herovre, og man skal jo tænke på, at britterne har partimedier på noget, som vi overhovedet ikke har i Danmark. Det kan godt være, at man beskylder politikken for at være radikale, og Berlingske for at være borgerlig. Men vi har en relativt uafhængig journalistik i Danmark, vil jeg påstå. Det har man jo ikke herovre. Man har i høj grad en politisk journalistik. Og det er som om, man har indtil nu ligesom sagt, at det her Jeremy Corbyn, den her trotskistiske leder af Labour-partiet, han var alligevel værre end corona. Så man måtte hellere bakke Boris Johnson og hans regering, selvom de ikke rigtig duede til det her. Det, der så er sket efter, der er kommet Keir Starmer, han er jo sådan en pæn mand og en begæret mand, og han er ikke sådan en latent, sådan overvintret kommunist, vel? Han har fået et utroligt medløb. Han holdt Prime Minister's Questions Hour i går, Dominic Raab, som som står i stedfortræderen for Boris Johnson, og så ham på den anden side i et næsten tomt parlament. Og anmeldelserne i dag er helt utrolige. Altså i Daily Mail, de mener jo stort set, det er Gandhi, der er kommet her. Ikke? Og det er altså som om, man har fået mod til at være kritisk igen for mange af de konservative medier, fordi der nu er kommet en opposition, som ikke er så truende, som de opfattede Jeremy Corbyn var.
Jamen det er jo netop, altså man kan sige, Jeremy Corbyn, så kunne man da sige, hvis man var borgerlig, så var man helt sikker på, at det var en ret ufarlig opposition. Ham der, Keir Starmer, det lyder jo som en normal politiker i en moderne mand, meget velformuleret, ikke?
Ja, og det, og forberedt.
Hold
da op.
Ja.
Nu står verden ikke længere, og han har ikke tænkt sig at afvikle Storbritannien, som vi kender. Det er jo helt chokerende. Men Paul, det her er Brexit. De er fuldstændig stålsat på. De er ude her, når ved årets omme. Og der er intet, heller ikke en økonomisk krise af bibelske dimensioner, der kan ændre på det. Kan jeg forstå?
Nej, og det er jo det mærkelige. Altså selv rigtig mange brexiteers, altså nogle af de der hårdkærende brexiteers, har sagt, at det kan da godt være, at vi lige skal tage en forlængelsesbindtid på det her, fordi vi har egentlig nok om ørerne i øjeblikket. Aaron Banks fra Vote Leave og nogle af de her, der siger, at jeg vil ikke blive fornærmet, hvis de beder om en forlængelse. 2/3 af befolkningen siger i en opinionsmåling, vi vil gerne have forlænget det her EU-ophold en lille smule. Regeringen siger, nej, vi skal ud. Også selvom det giver nogle helt horrible økonomiske konsekvenser, som alle målingerne viser. Det er som om, lige i øjeblikket, der er den britiske økonomi kørt tilbage til 2008, og siger, nej, det gider vi ikke. Vi kan ikke bare nøjes med finanskrisen. Vi vil have den banket helt tilbage til depressionen i 1929. Fuld undergang og tomme butikker. Så de vil altså gennemføre Brexit 1. januar. Ingen udsættelse her.
Tror du det, så din fornemmelse, tror du på, at de kan godt sidde og fyre de her ting af, og så, når de så står der, hvad så?
Jamen, det tror jeg, du har ret i, Jarl. Altså, du er jo en fair politisk læser, og jeg tror, du har ret. Jeg tror, der er et spil i det her. Ikke? Altså, man siger til, man er gået i gang med forhandlingerne igen i den her uge. Så der er jo givetvis et spil. Og når 2/3 af befolkningen siger, og når det kommer til stykket til den tid, kan jeg altså ikke forestille mig, at de ikke søger en forlængelse. Jeg mener, de økonomiske domdagsforudsigelser, der er i øjeblikket, de er jo slemme nok. De er slemme nok for både EU, og de er slemme nok for briterne. Hvis ikke man kan finde et kompromis der, så er der altså politisk noget helt galt.
Jamen, det kunne der jo så også godt være.
Ja, de takker for det mundre indslag.
Nej, okay.
Det kunne der jo godt være.
Nå, men Paul Høj, tusind tak, fordi du oplyste os på bedste saglige manér om, hvad der foregår i det coronaramte Storbritannien. Tusind tak skal du have.
Ja, der er jo mange, der kommer med forslag til fidusbamsen. Jeg læser lige nogle stykker op her. Giv fidusbamsen til Lars Løkke, fordi han som ene mand magter at fremstå som opposition i de her krisetider. Vi har brug for en kritisk stemme overfor regeringen. Der er også en, der Mogens Havnsø Petersen, som foreslår, at vi skal give den til Liberal Alliances. Han siger, det skal jo være en borgerlig. Nej, det skal ikke nødvendigvis være en borgerlig.
Nej, vi har givet
borgerlig,
den til folk fra Enhedslisten.
Men han mener, at Henrik Dahl skal have fidusbamsen med det en mente, fordi han har så klart har skåret igennem vrøvlet og sagt, at der ikke er en blå eller en rød måde at styre krisen på, jævnfør Hans Morten og Arne Hardis artikel i Weekendavisen her i sidste uge, tror jeg det var, som jeg synes var en meget venlig artikel over for regeringen. Det er sagt for egen regning. Men det er da rigtigt nok, at Henrik Dahl har jo det synspunkt, at han kører sådan rent videnskabeligt, og han anerkender ikke det her med, at der er videnskab og politik. Det gør han ikke. Jeg vil sige, det er meget interessant at se, at Henrik Dahls synspunkter og Van Opslags synspunkter, som jeg kan i hvert fald identificere, har en eller anden form for forskel, kan rummes inden for det der tremandsparti.
Jeg skulle lige sige til en trepartiregering.
Men det må de selv ikke rode med. Men altså, det er
spændende,
meget tydeligt,
hvad for en fløj Ole Birk han er på.
Henrik Dahl er i hvert fald en af den største støtte for regeringen overhovedet i Blå Blok. Det tror jeg, man kan iagttage ved at læse, hvad han skriver på Facebook. Torben, har du andre kommentarer til det?
Jeg har ikke rigtig nogen, og slet ikke nogen kandidater, men anden, jeg læste, jeg tror, han hedder Thomas Roden, der havde skrevet et indlæg i Berlingske i dag, hvor han opildnede til en vildere kritisk Kina-politik, og det går jeg altså ind for, fordi at jeg ved godt, at jeg ikke har nogen indflydelse, fordi ellers så faktisk, når jeg tænker mig om, så synes jeg altid, at man bare skal gøre sådan, som de store siger, fordi ellers så får man ballade, sådan en P. Munch-model.
Der er Bent Otto Hansen, tror jeg, taler på manges vegne, herunder min kone. Fidusbamsen helt klart til Søren Brostrøm, ham her tidligere ungkommunist, der nu er sat i spidsen for Sundhedsstyrelsen, for styrelsens officielle blåstempling af dem, der ikke kan styre sig. Det tror jeg vist var et lille hip.
Jeg vil sige, at Søren Brostrøm, altså, jeg synes jo, det han klarer sig så utrolig godt i medierne, og det har han måske nok noget med at gøre, at han har lavet sig interviewe af Tine Gøtzsche, tidligere TV-avis medarbejder, til 6 minutter til en pris af 61.000. I love it.
Men jeg vil faktisk gerne give ham bamsen, specielt fordi han skærer igennem diskussionen og siger, at sex er godt, sex er sundt, sex er noget, man skal praktisere, og Sundhedsstyrelsen går ind for sex, Det synes jeg var et glat...
Det bliver ikke med min ord.
Et smukt budskab midt i al elendigheden, at det er sådan.
Okay. Det var rimelig... banalt synspunkt, at sex er sundt, og sex er godt, så længe man gider.
Torben,
og alt det der. Det bliver ikke
Torben med Steno, jeg har det lidt som Woody Allen, som sagde engang, at sex det er kommet for at blive.
Ja.
Og jeg vil sige... Jeg tror måske, det er en af de her uger, hvor vi siger, nej, det bliver ikke i den her uge, vi uddeler fidusbamsen. Er det ikke det, vi er?
Jo, jeg synes det. Altså, fordi der er ikke... Altså, det bliver simpelthen for tynd en bamse.
Men du har jo spillet Nena, og det er der jo faktisk flere, der er glade for. Og det er selvfølgelig til jer, for Jesper Vind, der allerede er kommet i studiet.
Det er det jo.
Det er blandt andet Toke Katsef, som skriver, åh, Nena, min ungdomskærlighed. Og det var så ikke lige et nummer, jeg kan huske, jeg har hørt, men altså,
det er heller ikke fra din ungdom. Men, det er fra hendes, hun er ret voksen, da hun lavede den her plade. Nå. Den er fra 0'erne.
Nå, for søren. Men altså, vi skal jo tale om et af de lande, vi normalt beskæftiger os meget med, mens andre er optaget i USA, nemlig Tyskland. Og derfor så har vi fået Jesper Vind i studiet fra Weekendavisen, fordi han i sidste uge jo prøvede at beskrive det, som tyskerne åbenbart godt kan finde ud af, men som englænderne og britterne ikke kan finde ud af, nemlig at styre den her coronakrise. Velkommen, Jesper.
Grüß Gott.
Grüß Gott, som det hedder her i programmet. Angela Merkel, der jo ligesom har været sammen med sin socialdemokratiske koalitionspartner, har været sådan presset godt ned i bund i opinionscifrene. Hun mærker faktisk en medvind. Og måske handler det om, at hendes måde at håndtere coronaproblemerne, eller er der måske nogle strukturelle ting i den tyske sundhedspolitik, og den man må have sundhedssystem, der ligesom kan være medvirkende forklaringer på, at det faktisk er gået rigtig godt for Tyskland under den her krise.
Det er jo begge dele. Altså, Merkel er jo i sit S nu. Hun er så at sige på hjemmebane. Hun er jo selv uddannet naturvidenskabsmand. Naturvidenskabskvinde.
Modsætning til Boris Johnson, hvor det er sådan noget, noget med noget oljeævler og sådan ting, han har
præcis. Og som krisemanager har hun været meget bedre under den her krise, end hun var under flygtningekrisen. Men det helt afgørende ved, at med Tyskland er jo også, at de har haft et fantastisk godt sundhedsvæsen, at de har det. Det tyske sundhedsvæsen er jo en af coronakrisens store vinder, sådan internationalt. Dødsraten i Tyskland har været en sjettedel, hvad du ser i nabolaget Frankrig. De har gået op til at teste. De tester som bare fanden ned i Tyskland. Altså, de har jo 100.000. De har flere 100.000 test om dagen nu, og planlægger den nye sundhedspakke, som regeringen lige har lagt frem i de her dage her. Planlægger, de skal op på 4,5 million coronatest om ugen. Det er nogle dimensioner og nogle skalaer, vi slet ikke kender. Og de har simpelthen haft et system, der selvfølgelig ikke var indrettet til den her epidemi fra starten af, men det var et system, der lynhurtigt forstod at skalere op. De har også skaleret antallet af respiratorer op og antallet af senge, hvor man kan få den her livsvigtige ilt op. Og på den måde, det eneste, hvor tyskerne egentlig rigtig stod, altså ikke havde materiale i forvejen, det var det her med masker. Men altså, der er for eksempel BMW-fabrikker nede i Bayern, de er jo gået i gang med at producere ansigtsmasker, når de nu ikke kan producere biler. Og hele den her dynamiske sektor, sygehussektor, man har i Tyskland, er jo et resultat af, at det både er privat og offentligt og almennyttigt, og at det er meget delstatsorienteret. Altså, Tyskland har 16 delstater, så det er meget decentralt. Så der foregår både et samarbejde og en konkurrence internt i Tyskland, og på den eller anden måde, så det viser sig at være en god mix under den her krise her.
Men hvem skal så tage... Hvem skal have æren for det? Altså, er det en konsensuspolitisk beslutning, at man bygger et sundhedsvæsen op meget på privat basis også? Og der må være, er der stor forskel på, om det er sundhedsvæsen i Sachsen-Anhalt eller i Niedersachsen?
Der er jo stor forskel. Altså, når du har et stort privat sektor, den er jo finansieret af, at der er mange folk, der cirka 25% af tyskerne, der betaler for deres egen sygesikring. Det kræver jo ekstra penge i forhold til at være forsikret offentligt. Og den sektor er selvfølgelig større der, hvor de rigeste tyskere bor. De bor fortrinsvis over i vest og over sydpå, og ikke så meget over østpå. Ja,
Bayern.
Ja, ja. Men altså, hvem skal have æren? Altså, der er jo, hvad hedder det? Sejrene har altid mange fædre, som man siger. Ikke? Du kan gå tilbage til grundlovens giver i 1949, der lavede den her meget decentrale forbundsrepublik og skabte den her interne konkurrence, der altid har været mellem Bayern og Nordrhein-Westfalen. Hvem har det bedste sundhedssystem? Hvem er hurtigst til at teste? Altså, selv de offentlige ledere har været ude at sige her under krisen, ikke? At hvorfor kom Tyskland så hurtigt ud af starthullerne med at lave test? Det var jo fordi, at der sad jo ikke én myndighed i Berlin og sagde, nu skal vi teste, og vi skal teste på den her måde, og det er det her, den her fremgangsmåde. De kunne jo gå i gang hver for sig i de 16 delstater, og især Nordrhein-Westfalen og Bayern har jo konkurreret helt vildt om at så at sige performe bedst i det her, også fordi deres ledere, Markus Söder og Armin Laschet, de to delstatspræsidenter i de to delstater, ved at se også kæmpe om at blive mulig kanslerkandidat senere hen.
Så det, du siger, det er, at konkurrence er sund. og især godt for sundhedsvæsenet. Ja. Og så er det jo altså alligevel også en hybrid af en økonomi, fordi det er jo, altså, der er jo trods alt, at det er jo ikke privathospitaler, der bliver finansieret af, at der ikke er offentlige sygesikker. Altså, du har jo ret til behandling i Tyskland. Altså,
du har jo høj grad en ret. Altså, det er jo en blanding af en skandinavisk model og så en mere, hvad kan man sige, liberalistisk model. Det er et eller andet sted midt imellem. 20% af sengene i Tyskland er private. Og hvis du tæller sådan, hvor mange sygehus der er, så er 37% af dem ejet af private virksomheder. Den der, hvad kan man sige, rate, 37%, det er cirka en fordobling inden for de sidste 20-30 år. Så på en eller anden måde må man bare sige, at det har virket, ikke? Og hvad man siger, if it ain't broken, don't fix it. Præcis.
Jesper Vind, lige nogle tal her. Altså, hvis man sådan kigger på wordometer over coronavirus, det kan alle enhver gå ind på nettet og gøre, så kan man så se, at hvis man sådan måler per million indbygger, så har Tyskland foretaget 24.000 test per million. Det er sådan i toppen. Italien ligger lidt over 25, men de har også været presset til det. Danmark ligger på 22.000, hvilket også siger, at vi synes, at det er også meget godt med, hvis man måler med Tyskland. Tyskland har haft 63 døde per million indbyggere, og herhjemme har vi 66. Så vi er et land, der sådan, faktisk minder lidt om Tyskland herhjemme. Altså, vi har gjort lidt det samme der, altså med test.
Ikke med test. Tyskland ligger langt foran Danmark med test. Altså, tyskerne tester i øjeblikket 200.000 om dagen.
De har haft 2 millioner test. Det bliver til 24.000. Knap 25.000 test per million indbygger.
Jeg ved ikke. Prøv at kigge ud af vinduet. Jeg ved ikke, man har lavet de statistikker der med, at tyskerne de tester 200.000 om dagen. Altså, det ville svare til, at vi i Danmark skulle. Nå, men det er også lige meget. Men hvad?
jeg tager bare de tal, der står til på Wordometers. Ja. Men det er jo toppen også, kan man sige. Altså, 25.000 per million indbygger, ja. Og de har lavet 2 millioner i alt, ja. Ikke? Og man kan sige sådan et land, og de har kun haft 5.000 døde.
Men pointen er jo også, at når de tester, og de så også tester positivt, altså de er jo meget mere opfølgende, de går jo ud, så de her folk, der så bliver testet positivt, og kræver, at de isolerer sig, og sørger for, at hvis de bare er lidt syge, så har de mulighed for, fordi deres sygehussystem har så stor kapacitet, de har så mange senge, så kan de her folk have blevet indlagt med det samme, og tyskerne har jo under den her krise fundet ud af, at grunden til, at de har sådan en stor helbreds, hvad hedder det, frekvens, er, at de får indlagt folk meget tidligt i forløbet. Mm. I andre lande, i Italien, der bliver du indlagt, når du næsten ligger på gravens rand. Ikke? Mm. I Tyskland bliver du indlagt allerede ved det hoste, ikke også? Og der er,
det er også det, vi er nu i Danmark.
Og tyskerne har jo den her, det er nogle nye statistikker, som bliver interessant at følge næste uge. De har jo en kæmpe stor helbredelsesrate, ligner det til. Og det er jo fordi, de har den her store kapacitet der, og noget af det, der virkelig man kan sige, er et symbol på den tyske overkapacitet, som det så faktisk også er, det er, at i øjeblikket, så de tyske medier, hvis man læser dem, der står jo, at nu er der ankommet et fly fra Italien med 30 patienter, nu er der ankommet et tog fra Frankrig med 50 patienter. Ikke? Tyskerne, de behandler flere hundrede europæiske patienter i øjeblikket. Ikke? Og i den her krise, som jo også er blevet en europæisk krise, ikke? Der kan man sige, at der er Tyskland et lyspunkt, ikke? Fordi de er faktisk gået ind og helbredt deres naboer.
I din artikel beskriver jo også meget et sundhedssystem, hvor det private fylder temmelig meget mere i forhold til det danske. Ja. Og du er også lidt kritisk ved at sige, at der er meget bureaukrati ved det, fordi det er jo sygekasser og frem og tilbage og sådan nogle ting. Ja. Men i hvert fald i den her situation har det fungeret. Mm. til synes, men jeg tænker også, at det måske er dyre end det danske system.
Det er noget dyre. Sidste år, der kom...
Og det er overkapacitet.
Ja, ja, altså organisationen, eller hvad man skal sige, foreningen eller virksomheden Bertelsmann, de lavede en stor rapport sidste år i 2019 her, og som handlede om den tyske sygehuskapacitet, og anbefalede kraftigt, at den blev skåret ned. Og blandt andet sådan lidt efter dansk forbillede. Nå, men det her med sygehusregioner og sådan nogle ting, men, altså flere og flere supersygehuse. Tyskerne har jo mange flere lokale sygehuse ude i Erfurt og Dresden og Rostock og Halle og mindre byer, ikke? Tyskerne er på vej imod sådan også en mere supersygehusstruktur a la Danmark. Men blandt andet fordi der har været stor der har jo været alt det her med AfD's fremgang, og det ser komme i de landlige områder mange steder i Tyskland. Så har man holdt lidt igen med at gennemføre den her supersygehusstruktur, fordi man var bange for, at det kunne gavne AfD, altså apropos den der udkantsdebat, vi også har haft her i Danmark. Og nu lige pludselig, Financial Times havde en stor artikel om det her forleden dag, hvor de skrev, at det var virkelig kæmpe held, at man ikke havde fået gennemført den her decentralisering. Fordi nu står du lige pludselig med en overkapacitet. Ja, men det er en overkapacitet, som er lige præcis under en epidemi, faktisk er meget fornuftig. Bortset fra, at det er selvfølgelig dyr at have den her...
Jo, men altså, hvis man siger sygdom er også business, og når det her engang er overstået, så den overkapacitet, den kan man vel for fanden også handle med til nogle af alle de lande rundt omkring, hvor man siger, det har der også været danske patienter, der har været behandlet i Tyskland for kræft og alle mulige ting på privathospitaler, ja. Så man kan jo handle med meget.
Og konkret giver det vel noget, Tyskland noget goodwill hvor EU har svigtet, kan man sige.
Det kan man jo sige. Tyskland får jo en kæmpe goodwill på det her. Og du kan også se Merkel, altså hun er jo blevet, The New York Times, de har jo startet en Merkel-mania igen, ikke? Og kalder hende den frie verdens leder.
De slipper sgu aldrig af med hende.
Altså tyskerne har jo hele tiden sådan prøvet at omfavne Europa, ikke? Altså ofte med uheldige midler, ikke? Altså under 2. verdenskrig, ikke? Først, og så prøvede de så i 80'erne og 70'erne efter krigen med D-marken, ikke? Og nu kommer de og omfavner os med sygehus, ikke? Ja. Og på en eller anden måde, så er det jo et godt Tyskland, ikke?
Der er en historie, som jeg har fulgt lidt med i, som jo også, eller jeg ved ikke, altså, om den er et udtryk for held, eller hvad det er, men der var den her sag med en masse mennesker, der var samlet til en karnevalsfest et eller andet sted.
Heinsberg.
Ja, altså en lille by der. Ja. Det er vist ikke så langt fra Düsseldorf, eller sådan noget Nordrhein-Westfalen er det vist, ikke? Eller det
ved jo, det er Mönchengladbach.
Ja, Mönchengladbach, det ved vi.
Det ved vi, hvor
Allan Simonsen har spillet, og Ulrik Lefebvre, det er et fint sted. Ja. Men den sag der, ikke, det, der er både noget held i det, men det er også noget med, der er en meget sådan tysk grundighed i, at man, altså fra en fest, hvor man ved, at der var 400-500 mennesker sammen, og så har man simpelthen opsporet en smittekæde.
Ja.
Men ja, det, jeg har
Tysklands mange... Wuhan blev det også
ja,
kaldt.
Ja, det var det. Ja. Men det har man jo formået at vende til noget positivt, ja, eller hvad?
Ja, enormt. Altså, du lavede det også med det samme om til et stort testlaboratorium. Hele byen blev isoleret, og man sendte simpelthen nogle af de dygtigste virologer ind i området, især ham, der hedder Hendrik Streck fra Universitet Bonn. Ham og Streck og hans mænd, de kortlagde området og undersøgte alt. Også hvordan smitterne... Det var ikke bare mennesker, de kunne undersøge. De kunne også undersøge bygninger. Hvor meget smitte var der på de her huse? Hvor meget smitte var der på de her dørehåndtag? Hvor meget smitte var der i forskellige steder i huset? Hvor længe var smitten i huset, når familien havde forladt huset? Så det var jo en total kortlægning, og det var meget overraskende studie, som selvfølgelig også har været omdiskuteret, for det viste sig jo, at de fandt ud af, at dødsraten kun var 0,37, og det viste sig, at den ikke var så dødelig som sådan.
Men kan det så, nu ved tyskerne så også, altså det, der er uhyggeligt ved den her sygdom, det er jo, at hvis man ser på det globalt, så er der utrolig mange eksperter, som mener noget og siger, at det her, det er sådan, det er, men i virkeligheden er der stadigvæk ikke nogen sådan helt stærk enighed om, hvad corona egentlig er, og hvordan man skal bekæmpe det, og så videre. Men hvis man nu så, og det gør jeg jo som dansker, så er jeg en lydig borger i Mettes stat. Og så er det jo, men når man så hører på, hvad der kommer fra Sundhedsstyrelsen og Kåre Møllebakke og imod, så begynder det jo at sejle temmelig meget med, hvad der egentlig er rigtigt og forkert.
Jo.
Har man den samme fornemmelse i Tyskland? de ved meget mere, de har meget flere ressourcer, altså, de vil være bedre til at behandle.
Altså for folk opfører sig, altså tyskerne er jo selvfølgelig også, har jo også en vis autoritetstro, også fra gamle dage, men der er jo, det er jo også meget mere multikulturelt samfund i dag, så der er ikke, altså tyskerne er ikke lige så disciplineret samlet set, hvor det er, som danskerne. Men det, der er interessant med tyskerne, de har jo lidt forskellige henstillinger fra stat til stat. For eksempel har de jo lige i Nordrhein-Westfalen åbnet møbelhusene igen, fordi der er det her råderum til at åbne lidt op nu. Ikke? Møbelhusen bliver ikke åbnet andre steder i Tyskland, men de gør det jo i Nordrhein-Westfalen. Så gengæld over østpå, der har de fundet ud af, at de vil åbne kirkerne. Så der er helt sådan, altså som borger i Tyskland, er det meget afhængigt af, hvor du er henne.
Er der nogle steder, hvor knejperne er åbne?
Nej, det er det så ikke. Men noget af det mest interessante og vigtigste, eller mest tankevækkende, synes jeg, det er, når du følger de tyske debatter, også avisartikler og sådan nogle ting. Så i studien, så sidder top økonomer og diskuterer med topvirologer og også humanister og etikere og menneskerettighedseksperter. De her de bedste økonomer, de sidder og er i samtaler og holder møder med de bedste andre former for videnskabsmænd. Jeg synes den danske debat, det er meget sådan, nu hører vi Mølbak og kompagni, og det er sådan en virologisk boble, og så er der nogle økonomer der ude fra uden der står og råber bla bla bla, det er ikke godt nok.
Det er jo coronasarm.
Og så er der nogle politikere der står i en anden boble og råber, ikke? Det virker som, at i Tyskland, der er de her forskellige eliter, de er meget bedre til at tale sammen.
Men det er jo også, fordi Tyskland har en respekt for eliten, og det er de sgu altid.
Nu er Oktoberfestivalen jo desværre aflyst, så det får vi ikke noget af. Men der er jo ved at ske en stille åbning nu, med nogle skoler, der åbner, ja, og så videre, stille og roligt. Så de er vel...
De åbnede i mandags i Nordrhein-Westfalen.
Ikke? Og kun der?
Jamen, så i næste uge, så åbner de i Rheinland-Pfalz. I maj, der åbner de i Bayern.
Men de er i genåbningsfasen her.
Ja.
Hvad har det politisk betydet for i meningsmålinger? Fordi altså, i gamle dage var det jo de grønne og AfD, der ligesom toppede målingerne, og Socialdemokraterne og CDU, der lå og skravede bunden. Ja. Det billede er vel ændret sig
totalt. Altså, de grønne er næsten blæst væk, ikke? Det er AfD også. Der er ikke nogen, der gider høre om indvandrere, der er ikke nogen, der gider høre om klima nu. Altså, det er krise, og det er krisehåndtering, ikke?
Ja.
Og der er også et eller andet med tyskerne. Det er ligesom, om tyskerne har det... De viser sig nogle gange fra deres bedste side, når de er i krise. Ikke? Jeg så det også der i 70'erne, hvor de var ramt af den her store krise med venstreterrorismen. Ikke? Altså, man stod sammen, og man satte sig og lyttede til hvad kansler Schmidt sagde dengang. Og det er lidt som om, at tyskerne har det godt med, at der er en leder, en krisemanager, som ligesom...
Så ender det jo som kort, at vi aldrig kommer af med Merkel. Altså, fordi det ville jo være det naturlige at give en tur til ind til det her.
Det er jo klart, men det kunne også være hans perfekte, kan man sige, afskedssalut, ikke?
Afleverer hun et land i ordentlig forfatning igen, eller hvad?
Det må jo også være blevet temmelig fattigt. Altså, det koster jo lige så mange penge at lukke i Tyskland, som det gør at koste.
Præcis, og der er jo ikke nogen steder i Europa, der bliver afleveret i ordentlig forfatning nu. Det er jo kæmpe genoprydningsarbejde alle steder, ikke? Men ruindyngerne, så at sige, i overført betydning, er jo større andre lande end der i andre steder. Ikke?
Det er måske virkelig den Tyskland, der skal trække det hele nu.
Jamen, det er i hvert fald sket det, at hvor Merkel ligesom var trådt i baggrunden, og Macron blev anset inden for det, her de sidste 2 år, har man jo anset Macron for at være Europas leder, egentlige leder. Det tror jeg er ved at skifte nu. Jeg synes ikke, man hører så meget til Macron. Det franske sygehusvæsen performer virkelig dårligt.
Vi skal stoppe.
Ja.
Det har været tak fordi du kom, Jesper Vind fra Weekendavisen, og talte om Tyskland. Vi skal stoppe Torben Steno, fordi der skal der møde i coronakollegiet om hvad der nu skal ske for genåbningen af Danmark.
Men altså, vi har ikke mere på programmet, og det slutter om ganske få sekunder. Og det, tak fordi I lyttede med endnu en gang. Og sådan rent live-lyttermæssigt er vi meget, meget glade for coronakrisen, for det går virkelig fremad. Så der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Men i teknikken, der sad Josefine Maria Hansen og Cirkeline Jungsberg produceret. Tak for denne gang. Vi er tilbage i næste uge.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.